Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei der, det er Lars Christian Øverland. Først vil jeg bare si at hvis du synes jeg høres litt groggy ut I stemmen, så det bare fordi jeg som resten av verden har fått corona. Du skal snart få høre den første av to episoder av dokumentaren Pauls siste ønske. Den handler om en 90 år gammel millionær, som ved første øyekast ble funnet fredfullt og livløs I sin egen seng. Men etter hvert viser det seg at døden hans på ingen måte var fredfull, og rundt han svarmer flere som gjerne skulle stått på første plass I testamentet. Dokumentaren laget av Nora Brønseth, og henne kommer du til å høre en god del fra fremover. For Nora den nyeste produsenten som har sluttet seg til redaksjonen vår. Og selv om Nora bare har vært hos oss I et par måneder, har jeg allerede merket meg en ting. Jeg vet ikke om hun klar over det selv, men alt så langt tyder på at Nora har en forkjærlighet for nesten Agatha Christie-aktige krimfortellinger. Om du liker det vi produserer, så kan du abonnere på oss I Apple Podcast. Da får du alle episoderne med en gang vi slipper de. Du slipper reklame og du støtter oss, så vi kan fortsette å lage så gode dokumentarer som bare klare. Og til alle dere som allerede abonnerer på oss, tusen hjertelig takk. Skal du kunne ha for hjelp på. Men nok om det, for Nora Brønseth har en historie å fortelle dere.
Det mars 2013. En kvinne I 60-årene går mot steintrappene på Vestre Gravlund kapell I Oslo. Kanskje stanser hun opp et øyeblikk før hun går opp de 16 trappetrinnene inn til kapellet. Kvinnen må nemlig konsentrere seg litt ekstra når hun skal gå I trapper. Hun har droppfot, så den ene foten blir hengende litt etter når hun går. Og for hvert steg må hun løfte hoften litt ekstra for å få foten opp på neste trinn. Inne I kapellet setter hun seg på fremste benk. Ved siden av kvinnen ligger en 90 år gammel mann I en hvit kiste. Kanskje titter kvinnen på den eneste blomsterkransen som ligger opp på kisten. Den stor, med hvite, rosa og gule blomster, og dekker mye av kista. Ned fra kransen faller et silkebånd, hvor det med løkkeskrift står «En siste hilsen». Kransen fra henne. Det en siste hilsen til mannen hun har kokulert for, vasket klær for og tatt inn aviser for. En siste hilsen til mannen hun har vært hushjelp for I hele 15 år. Det hun som har organisert begravelsen. Hun har snakket med presten, valgt ut hvilke sanger som skal spilles, og bestemt at det på forsiden av programmet skal være et bilde av Oslofjorden. Presten står på talerstolen og snakker litt om mannen I den hvite kisten, Paul Stener Johannesen. Han trekker fram hushjelpen og beskriver henne som Pauls trofaste hjelper. Det få personer I kirken, rundt 20 stykker. En av dem den døde mannens advokat, Børre Hagen.
Det jo en, var jo en gammel mann. Man har jo ikke så mange... Altså, det man hadde av bekjennskapskrets, det var jo stort sett døde.
Foruten advokaten, som tok seg av testamentet til mannen, fylles benkene av naboer, en gammel bekjent fra speideren og noen ansatte I hjemmetjenesten. Men advokat Hagen klarer ikke å dytte bort den mistanke som har vokst fram de siste dagene.
For meg så var det jo litt spesielt. Jeg satt jo der og rett bak vedkommende som jeg da hadde sterk mistanke om hadde drept vedkommende. Det jo litt I seg selv litt spesielt. Det jo ikke så ofte man går I bisettelser til et drapsoffer.
Jeg husker av dette. Altså, jeg har et notat som jeg...
Jeg på kontoret til advokat Børre Hagen. Og som advokater flest han opptatt av å notere ned faktum, som på jusspråket betyr de faktiske forhold, altså hva som skjedd og når ting skjedd.
Altså, jeg skjønte jo tidlig, og det var vel allerede den dagen, senere på den dagen jeg fikk beskjed om dødsfallet hans, at dette kunne utvikle seg til en kriminalsak.
Hadde det ikke vært for advokat Hagen, kunne historien til Paul Stener Johannesen endt med at han ble funnet fredfull og livløs I sin egen seng av en sykepleier. Men bare få dager før Paul dør, har Hagen gjort de siste endringene I Pauls testamente, hans siste ønske. Og Hagen synes det litt for mange rare tilfeldigheter ved dødsfallet. Så han ringer derfor politiet og insisterer på at den gamle mannen bør obduseres.
I løpet av hele etterforskningen så var det et åpent spørsmål, var han blitt drept eller var han ikke blitt drept?
Gordon Andersen krimjournalist I VG.
Var det motiv for å drepe han? Hva var potensielt motivet for å drepe han? Det var jo det som var det store spørsmålet, sant? Og hva var egentlig Paul Stener Johannesen sin siste vilje? Det var jo en veldig mystisk sak, og det var brev som var borte.
Gordon den journalisten som kjenner saken best. Han har gjort eksklusive intervjuer og en av få som har vært på innsiden av leiligheten hvor drama etter hvert spilte seg ut. Og når han kommer på jobb en dag like før påske I 2013, blir han raskt oppdatert av kollegaene sine.
Så husker jeg at kollegaene mine, de hadde vært I den første fengslingen, fengslingsmøtet I Paul Stener Johannesen-saken, og da hadde en av forsvarene der, dette var like før påske 2013, og da hadde han bare sagt sånn, og det må være lov å si etter 10 år, tenker jeg. Dette her et påskemysterium. Lykke til, liksom.
Dette på ingen måte en vanlig sak for Gordon å dekke. Han vant til å dekke drapsaker, men ikke på så gamle mennesker. Han starter med å finne ut hvem den gamle mannen I kisten var.
En spesiell opplevelse jeg hadde, jeg var ute I Asker og Bærum et eller annet sted, og sto utenfor en blokk hos et eldre ektepar. For de var fryktelig gamle. Der klarte jeg å banke på døren, presentere meg, og fikk tilgang på veldig mye bilder. Vi klarte å tegne godt bilde av det som friluftmenneske Paul Stener Johannesen. Det var basert på gamle bilder fra 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet.
I en VG-reportasje fra 2013 kan vi se et sort-hvitt bilde av Paul Stener Johannesen på ski sammen med venner. På seg har han en frakk som strekker seg til midt på lårene. Han har klassiske nikkers og mønstrete strømper. Og han lener seg på skistavene og smiler mot kamera. Mannen som lener seg på skistavene og smiler svært lojal. Han medlem av speideren til han dør, og gikk I farens fotspor da han overtok firma som importerte og solgte deler til biler. Men etter hvert som han blir eldre, svinner omgangskretsen bort. Han og kona Grete fikk aldri barn, og når hun dør I 1997, forsvinner smilet fra dagen han løp rundt I marka på ski. I dag det nesten ingen som kjenner Paul sin forhistorie lenger.
Hadde jo Paul Stener Johansen som klient, jeg hadde vel hatt han som klient I en borti 85 år. Og det
også, Advokat Hagen igjen.
Hadde søsteren hans som klient. Det var mest sånn småoppdrag I forbindelse med noen eiendomstransaksjoner, overdragelse av noen hytt og noen testamenter som jeg hadde opprettet for dem. Jeg var aldri personlig med han. Altså de gangene jeg var der, så var det for å var det relatert til en eller annen en sak eller en konflikt eller noe han skulle ha ryddet opp I.
Etter at kona går bort, skranter også helsa til Paul. Verdenen hans, som har fylt av skog, fjell og friluftsliv, krymper inn til leiligheten han bor I. Og rullestolen han har I garasjen, blir stående på samme sted de siste årene.
Ja, han ble etter hvert en ganske bitter mann, men det kommer at han hadde jo mye smerter og ble sittende mye alene. Og kunne nok oppleves som noe vanskelig. Men det har man lov til altså når man har passert 90.
Paul blir etter hvert avhengig av andre. Men til gjengjeld har han mye penger, verdier for rundt 15 millioner, så han kan betale for ekstra hjelp.
Han var en gammel mann, hadde behov for hjemmetjenester og hadde hjemmesykepleie, eller bydelen som kom hjem til han, jeg tror det var faktisk to ganger om dagen. I tillegg så hadde han en privat engasjert hushjelp på en måte, som var hos han 3 dager I uken.
Denne private, engasjerte hushjelpen en lavmælt bestemor I 60-årene, som bor på Nordstrand. Hun tidligere hjemmesykepleier og hjelper Paul med å handle og lage mat. For Paul trenger hjelp med det meste. De gamle, rynkete fingrene hans blitt stive og vonde med årene. Og når Paul sitter I spesialstolen sin, tar hun av papiret rundt smørbokkaramellene foran og legger de på et fat ved siden av ham. Hver gang hun innom for en 1000 kroner. Det skal gå til innkjøpene. Resten får hun beholde selv. Hushjelpen har som regel med seg den lille svarte og hvite Lassie-hunden sin. Den finner seg godt til rette blant de gamle, tunge møblene I leiligheten. Og kanskje legger den seg ved siden av stolen til Paul, som spiser smørbok og røyker pipe mens han leser aviser.
Nei, altså han var ikke veldig mye ute I Bygde og Allé og Nils Hus gate. Han var en sånn innemann, og så leste han veldig mye. Jeg husker det var masse aviser som vi tok inn når vi kom inn til, så lå ute for døren. Så det var jo et ganske begrenset liv han hadde, men det ikke et unormalt liv, langt ifra.
Dette Tormod Katevold. Han sykepleier og jobber for Hjelp 24. Paul har nemlig en trygghetsalarm rundt armen, og når han trykker på den, det blant andre Tormod som rykker ut. Og Tormod legger merke til at det alltid dufter sterkt av tøymykner, og at det aldri et støvkorn å se inn hos Paul.
Det var jo nesten aldri møkkete sengetøy der. Han var veldig, det var veldig ryddig og rent ordentlig å komme på besøk til han. Det var det. For de vasker og skurter og vasker og dulla med den der gamle mannen så mye. Både hjemmesykepleier, altså de som hadde hovedansvar for han. Og hun på Nordstrand, hun laget jo masse små retter til han og fryste ned I frys og sånn han skulle ordnet det litt selv da.
Men etter hvert faller flere oppgaver på hushjelpen. For nå det ikke bare smørbokkaramellene de stive fingrene til Paul ikke klarer å åpne. Han trenger hjelp til å åpne konvolutter og brev. Og de viktigste, de skal ligge I safen han har I leiligheten. Men kanskje det selskapet hennes han mest opptatt av. For etter at Pauls søster dør, det stort sett bare de som jobber for han som setter sine føtter innenfor døren hans. Han så glad for alt hushjelpen gjør for han, at han senere fører henne opp I testamentet sitt. Og de siste årene skriker Paul stadigvæk til de rundt seg. Men aldri til henne. Sykepleier Tormod kan aldri huske at Paul noen gang trakk på smilbåndet.
Det var jo ikke mye smil, jeg kan aldri huske at han smilte.
Men det kanskje ikke så rart, når du ikke lenger har noen venner rundt deg.
Han hadde jo ikke noen, på slutt noen nære venner. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men du jo... dagene gikk jo med, altså når man har hjemmehjelp, kommer både om morgenen for å få han opp av sengen og om kvelden for å få lagt han, og om at han i tillegg har en privatengasjert hushjelp, så har man jo folk rundt seg, men det er kanskje ikke de, det er jo ikke, det blir jo ikke venner av den grunn.
Men på våren i 2010 kommer en ny kvinne inn i Pauls leilighet og inn i Pauls liv. En kvinne han senere skal komme så tett på at de ender med å feire jul sammen, selv om deres relasjon får en litt tøff start. Hun er en ung alenemor i tidlig 30-årene og jobber som hjemhjelper. Og første gang hun er inne hos Paul, ligger han på gulvet etter et fall. Han skriker til henne. Og den unge hjemhjelperen skulle ønske at denne bitre mannen ikke var oppført på ruta hennes. På jobb er hun kjent for å gå de ekstra skrittene for menneskene hun jobber for. De hun kommer til blir litt ekstra glade når det er hun som kommer. Og det tar kort tid før hun gir inntrykk på Paul også.
Veldig positiv, charmerende, ung dame, som gjorde en utmerket jobb, og som Paul etter hvert satte stor, eller Paul Sten Johansen da, satte stor pris på.
Den unge hjemmehjelperen er som en virvelvind som ordner og fikser i leiligheten til Paul. Hun har med seg vinebrød fra Bakke Hansen når hun kommer, og klemmer ham når hun går. Og når Paul begynner å prate om at hun kanskje skal inn i testamentet hans, vifter hun det først bort, men så kysser hun ham på kinnet og sier at han er søt. Og en dag ser den unge, blonde hjemmehjelperen en overføring til kontoen hennes. Paul har satt inn 30 000 kroner. Hun blir sint, gir beskjed til Paul om at hun kan miste jobben og føre pengene tilbake. Men etter hvert går hun over de etiske grensene til jobben som betaler henne. Hun noterer ned sitt private telefonnummer i telefonboken hans og begynner å henge med ham på fritiden. Likevel er det den eldre, trofaste hushjelpen som Paul fører opp som enarving i testamentet bare noen måneder før han dør. Hun som han har et bilde av liggende i leiligheten, hvor hun har på seg blå genser og smiler til kamera.
Hun ble innsatt som testamentsarving ved, etter det jeg kan huske, årsskiftet 2012-2013.
Paul har også endret lønnen til den eldre hushjelpen. Fra 1000 kroner om gangen til 60 000 i forskudd i kvartalet. Og foruten å holde han med selskap, tar hun seg av papirarbeidet og regninger. Kanskje begynner den eldre hushjelpen nå å drømme om en pensjonisttilværelse, hvor hun ikke trenger å bekymre seg for penger.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Kanskje planlegger hun å ta med seg barna og barnebarna på en langtur til et eksotisk land. Kanskje tenker hun at det er helt rett og rimelig at det er hun som har oppført som enarving etter så mange lange dager med denne bittre mannen med de klissete karamellene. Og kanskje blir hun etter hvert litt redd for å miste denne posisjonen. For snart skal hun gjøre to valg som endrer alt sammen.
Hun var nok klar over at hun var innsatt som testamentsarving. Ikke noen opplysninger hun har fått fra meg, men ting som hun har sa både den gang og også i ettertid, tyder på at dette var noe hun var klar over. Hun følte etter hvert sin posisjon truet, og hun sendte en klage til bydelen over denne hjemmehjelpen som de hadde, og sa at hun opptrådde på en måte som ikke var forenlig med jobben hennes, og krevde at hun måtte slutte å jobbe der.
Denne klagen skal vise seg å endre forholdet Paul har til hushjelpen. Men for å forstå klagen må vi til julaften 2012. Det lukter ribbe og surkål i leiligheten. Paul sitter på sin vante plass, og i gjestestolen sitter den unge, blonde hjemmehjelperen. De to skåler med portvin og feirer jul sammen. Den unge hjemmehjelperen tar en selfie med Paul, og så sender hun det til hushjelpen, som en takk for maten. For det er hun som har laget den. På bildet kan hushjelpen se 90-åringen kinn mot kinn med den unge hjemmehjelperen. Og han ser lykkelig ut. Hele ansiktet hans lyser opp. Han smiler. Og det er etter dette at det kommer inn en klage hos arbeidsgiveren til den unge hjemmehjelperen, fordi hun har hatt for tett kontakt med Paul utenom jobb. Og når Paul får vite om dette, blir han rasende.
Dette ble han veldig oppbrakt over, og at han da også uttrykte til meg at det eneste folk er interessert i er pengene mine.
At Paul opplever at de rundt han er litt for interessert i pengene hans, er ikke noe han tar ut av løse luften. I leiligheten ligger nemlig brev og julekort fra en tredje kvinne. Hun er fra Vestlandet og møtte Paul på et behandlingshjem på 90-tallet. Paul ga henne en leilighet og penger før han brøt kontakt med henne. Og nå vil hun ha kontakt med han igjen, mens han er ved sine fulle fem, som hun skriver. Og kanskje går det her opp for Paul at når han vifter med testamentet sitt foran ansiktet på flere kvinner, så skaper det ikke bare glede. Det skaper konkurranse. Og nå begynner Paul å få nok igjen. Han er alene i leiligheten sin og finner frem telefonboken. Han fører den stive pekefingeren ned langs siden og leter seg frem til telefonnummeret til den yngre hjemmehjelperen. Han må bruke alle krefter han har for å slå telefonnummeret. Det ringer i den andre enden. Men ingen svarer. Det er feil nummer. Noen har endret på det private nummeret han har til den unge hjemmehjelperen. Det er satt en strek på det siste femtallet, slik at det nå ser ut som et åttetall. Og Paul mistenker at det er den eldre, trofaste hushjelpen som har gjort det.
Og noe han ble meget oppbrakt over, og dette tok han opp med meg og sa at nå vil jeg ikke ha noe mer med den private hjemmehjelpen å gjøre. Hun må ut. Og hun skal også ut av testamentet. Og jeg sa at ja, men det er jo greit det. Da må vi lage et nytt testament. Ja, jeg er selvsagt klar over det, sa Paul.
Og noen dager etter går advokat Hagen over det knirkende og litt skjeve gulvet i Øvre Slottsgate i Oslo sentrum og inn på det romslige kontoret sitt. Han setter seg ned ved pulten og dikterer et utkast til Pauls nye testamente, som han har gjort flere ganger før. Han ber sekretæren sin skrive det ut og postlegge det samme dag. Advokaten er ferdig med dokumentet. Og når Paul bare får satt sin underskrift på det, vil framtiden endres for den eldre hushjelpen. Hagen ringer Paul tidlig på morgenen dagen etter. Og det ingen av dem nå vet, er at dette blir deres siste telefonsamtale.
Og så sa jeg, fortalte jeg også at jeg da hadde laget testament og sendt til han I posten, og da sa han, hva har du gjort det, sa han.
Paul bekymret. Antagelig fordi han redd for at den eldre hushjelpen skal finne brevet og få vite at hun ikke lenger står på førsteplass I testamentet.
Too bad, men det må du finne deg I, for du har bedt meg sende det, og så den, den kampen må du ta med henne. Men så sa jeg at da kom vi den I morgen, og så ringer jeg deg på forhånd, og så avtaler jeg tidspunkt. For da hadde jeg satt av hele den torsdagen, så den torsdagen da kunne både jeg og sekretæren min.
Litt senere den dagen, omtrent når sola står høyest på himmelen, låser den eldre hushjelpen seg inn I bygget der Paul bor. Hun kommer litt tidligere enn vanlig. Antageligvis tar hun heisen opp til fjerde etasje, slik hun vanligvis gjør. Så låser hun seg inn til Paul, og den lille svarte og hvite hunden tasser over parketten som vanlig. Når hun kommer inn, lager hun kanskje noe mat til ham. Kanskje vasker hun sengetøyet hans, og kanskje ser hun at postbudet kommer like før klokka to, og tar inn posten for han slik hun pleier. Akkurat hva hun gjør, vet vi ikke, men vi vet at hun blir I leiligheten til Paul til cirka klokka seks på kvelden, lufter hunden og drar. Samme kveld, klokka 21.46, blinker en alarm på dataskjermen hos Hjelp 24. De ansatte på trygghetssentralen ser at det Pauls alarm som blitt utløst. De prøver å opprette kontakt med han. Paul svarer I den andre enden. Han forteller at alt I orden, og at han på vei I seng. Seks minutter over ti utløses alarmen igjen. En toveis kommunikasjonslinje åpnes. Operatøren prøver å få kontakt med Paul. Han roper navnet hans høyt. De prøver å ringe han, men Paul svarer ikke. Så ankommer sykepleier Tormod Katevold trygghetssentralen.
Jeg var tidlig på jobb og var den første som fikk oppdraget og ordnet meg en bil. Og en sånn Thomas Begg, som vi kaller det, som vi har nødvendig utstyr, blant annet blodtrykksmåler og noen sånne hjelpemidler. Dro da til oppgitt adresse, som var Nils Juels gate på Frogner.
Men for Tormod dette foreløpig en helt normal start på en nattevakt.
Den kvelden hadde jeg ikke noe bangeanelser. Og hvorfor skulle jeg det? Man drar jo til mennesker for at de kan jo, og de lever jo stort sett. Det ikke så ofte vi treffer situasjoner som det her.
Han kommer seg opp I fjerde etasje og låser seg inn til Paul og går inn I entréen.
Leiligheten ser veldig ryddig fin ut, det var barn.
Tormod sjekker stua, men Paul sitter ikke I stolen sin. Han finner han heller ikke på kjøkkenet eller på badet. Og så går han inn på soverommet.
Fant den liggende I senga under en dyne som var pent lagt over den. Puta lågen hadde en hode, vilten hode på og nesa stirte rett I taket over det. Går bort igjen og sier navnet på, får ikke noe svar. Så rister jeg litt inn og får ikke noe svar, så ser jeg at han å dø. Jeg kjenner på huden på ham. Han kald, faktisk. Han litt stiv. Jeg måler blodtrykk, jeg måler puls og får ikke noe resultat av det.
Det ingenting ved den gamle mannen, fredfull I sin egen seng, som indikerer panikken til noen som utløser sin egen alarm. Og I Tormod sin jobb, det ikke uvanlig å finne gamle mennesker som har trukket sitt siste åndedrag. Men det Tormod aldri blir helt vant med, undersøkelsene han må gjøre på mennesker som har gått bort. Som å plassere mansjetten på blodtrykksmåleren rundt en død arm, og legge fingrene mot halsen for å måle puls.
Men jeg skal også si at jeg liker ikke drive og klå og ta og kjenne på gamle, kjenne på folk som død. Altså du gjør det du må gjøre, da legger du mansjetten rundt armen, og så pumper du opp så du får viss trykk, og så når du ikke får det trykket, så da vet du at da det jo løpekjørt, og når du da lar langemann på fingrene av deg skli ned i halsgropen, og du kjenner ingen puls, da han død, og så har han blåper, blå lepper, da det over. Og et blikk som stiger tvert igjennom taket.
Og rundt Paul, i leiligheten, hvor de siste årene av livet har utspilt seg, alt som det pleier.
Ikke lukt, ingenting. Det var en fredfull mann som lå i et sånn lysegult sengetøy, som det stinket tøymykner av. Det var sånn damerent. Det var alltid støvfritt, det var alltid god lukt, det var alltid fresht. Det var ikke noe tegn til kamp i den senga. Men jeg tenker liksom, når det er du blir kvært, det er jo kamp da, er ikke det? Du prøver jo å bli kvitt det som kveler deg. Jeg har ikke tenkt til noen ting. Ingenting. Ikke en bok som lå skjevt.
I neste episode.
Og disse punktblødningene, de skal vi jo egentlig ikke ha der. De oppstår jo typisk når man ikke får puste, da. Altså ved kvelning.
Så tok jeg kontakt med politiet og sa at dette her er et mistenkelig dødsfall som dere må rydde litt opp i, og ble vel da avfeid.
Men det er uvanlig å se bestemødre i 60-årene på tiltalebenken. Det er uvanlig.
Du har hørt på en mørk historie. Pauls siste ønske, episode 1. Mye av historien bygger på flere VG-artikler, skrevet blant annet av Gordon Andersen. Hvis du vil lese mer om Paul Stener Johannessen sitt liv, anbefaler vi deg å lese VG-artikkelen. Millionæren på Frogner, slik var hans liv. Historien er produsert av Nora Brønseth, med hjelp fra Lars Christian Øverland. Lydlegging av Rasmus Spitz og lydmix av Gustav Sondén. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studio.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.